Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramının ikinci saatı öz işinə başlayır. Bizi Azadlıq Radyosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hortbörtdə və ya Türksatda. Və bugün ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Bu ad günü başqa bir ex-prezidentin ad günündən fərqli olaraq nə demək gül bayramı və ya fişənglə keçirilmir. Ex-prezident haqqında qanun qəbul olunmadığından ailəsi də bəzi imkanlardan yararlana bilmir. Amma biz bu haqda yox, başqa mətləblərdən danışacağıq. Elçibək ailəsi Azərbaycandan köçməyə hazırlaşır. Az sonra biz demək ki, Aqil Səmədbəli ilə əlaqə yaradıb bu haqda danışacağıq. Artıq xəttdədir. Yəqin ki, ona suallarımızı verəcəyik bir neçə saniyədən sonra, amma studiyada qonağımızı da təqdim edeyim. Oqtay Qasımov uzun illər ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuş, bəlkə də dostu olmuş. Bu cür də təqdim eləmək olar. Oqtay Qasımov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Amma mən təklif eləyərdim ki, Elçibəyin bir səsinə qulaq asaq, ondan sonra söhbətimizə başlayaq.
Təhət olmuşum, sən ki, mən təklif olmuşum. Mənim maraqlı oldu ki, yəni, ideyanın düşüncənimi var zəsə. Heydər Əliyev gəlir, hacimiyyəti olur, birinci çat, məni tutur. Və sonradan deyir ki, onu o zaman tuturlar, mən qoymadım. Onu indi tutturur. Yoxsa sən qoymadan indi niyə tutturursan? Bilirsiniz nə qədər ziddiyyətdir. Və Ayaz Mütəllibov da mənə deyir ki, bu adam öldürülməlidir, baş kəsilməlidir. Vəzirov da deyir ki, bu adam tutulmalıdır, həbs edilməlidir və vəzir olmaqda bir ay tutulurlar və s. Demək burada sistemin mübarizəsidir. Keçmiş Sovet tərbiyəsindən yaranmış bir sisteminə o sistemə qarşı olan bir qüvvənin mübarizəsi gedir. Sonda yenilikçilər qazanacaqlar. Amma köynəcilər öz yerlərinə sandıqla vermirlər. Budur məsələ. Ona görə də onlar deyəcəklər ki, qorxdu, qaçdı, vurdu, əzi filan. Burası deyəcək ki, yox, yaxşıdır. Hə, bu mübarizədir, bax, belə davam eləyir. Amma yenilikçilər qalib gəlirlər. Azadlıq tərəfi olanlar, demokratik tərəfi olanlar qalib gəlirlər. Çünki həyatın aparıcı xətti buradır. Azərbaycanın gedişi oradır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Əbülfəz Elçibəyin demək ki, Aynəs televiziyasında Meşahinlə təmiz söhbət verişində dedikləri idi. Həmin verişə dediklərindən bir hissə idi. İndi telefon xəttində Aqil Səmədbəlidir. Aqil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, xoş gördük.
Aqil bəy, mətbuatda bugün belə bir informasiya getdi ki, Elçibəy ailəsi Azərbaycandan köçmək istəyir. Bu nə dərəcədə əsaslı xəbər idi? Yəni, səbəb nədir?
Bilirsiniz ki, bugün siz də qeyd elədiniz, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Azərbaycanda demokratik seçkilərlə ilk başa gələn mərhum prezidentimiz Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Və biz bu doğum gününü başqa doğum günlərindən fərqli olaraq çox təntənəli şəkildə qeyd eləmirik. Bu günü daha çox Əbülfəz Elçibəyi sevənlər, onu dərk edənlər Əbülfəz Elçibəyin ideyalarının həyata keçməsi uğrunda gördükləri işin bir hesabatını verirlər Əbülfəz Elçibəyin ruhu qarşısında, öz vicdanları qarşısında və eyni zamanda onun Fəxri Xiyabandakı əbədgahı başında toplaşır bütün əqidədaşlar. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçibəyin əbədiyyətə qovuşmasından artıq 10 il keçir. Bir gələn ay 10 ili tamam olur əbədiyyətə qovuşmasının. Amma bugünə qədər çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın bu mövcud hakimiyyəti Əbülfəz Elçibəyin statusunu, ex-prezident statusunu rəsmiləşdirməyib. Və yaxşı xatırlayırsınız ki, Fəxri Xiyabanda elə bugün ziyarət elədiyimiz o abidənin qoyuluşu ərəfəsində də bir problem yaşandı. Bu statusu bugünə qədər vermədiklərinə görə ailə hakimiyyətin o abidəni qoymasını etiraz edib. Amma Əbülfəz Elçibəyin həm sağlığında, həm o əbədiyyətə qovuşduqdan sonra həm Əbülfəz Elçibəyin özünə, həm onun ailəsinə hər cəhətdən dəstək olmuş bizim Türkiyədəki əqidədaşlarımız və onların təmsilçisi olaraq Milliyyətçi Hərəkat Partiyası bu təşəbbüsü özlərinə götürmüşdü. Və çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bu məsələdə də bizə əngəl törətdi və bir çox şeyləri dəyişdirərək, o abidənin ölçülərini kiçildərək o abidəni orada qoydular. Bugün də Əbülfəz Elçibəyin yeganə oğlu Ərturqut institutu bitirib, hərbi xidmətini layiqincə başa vurub, qayıdıb vətəndədir. Əbülfəz Elçibəyin qızı işləmir, oğlu işləmir. Mən universiteti bitirmişəm, Türkiyədə ali təhsil və eyni zamanda magistraturanda o təhsilimi də orada tamamlamamışam. Mən özüm işsizəm. Mən özüm iki dəfə millət vəkili seçkilərini qazanmağıma baxmayaraq yenə bu hakimiyyət məni parlamentə buraxmayıb, mənim haqqımı yeyib. Belə bir vəziyyətdə açığı bizim Azərbaycanda uzun müddət qalmağımız qeyri-mümkün görünür və ailə daxilində biz Türkiyəyə yerləşmə məsələsini müzakirə edirik. Artıq Türkiyədə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri hörmətli Dövlət Baxçı adı və ilə Ərturqutun məsələsini danışıb razılaşdırmışıq. Biz MYT-nin qurultayına Ərturqutla bərabər qatıldıq və qurultay sonrası Dövlət Baxçıları ziyarət elədik. Ərturqutun orada təhsilinin davam olunması və onun işlə təmin olunması haqqında hər cür şəraiti yaradacaqlarını dedi. Mən yeri gəlmişkən bir daha fürsətdən istifadə edib həm şəxsən, həm Elçibəy ailəsi adına Milliyyətçi Hərəkat Partiyasına və onun şəxsən başkanı Sayın Dövlət Baxçalıya təşəkkürlərimi çatdırıram.
Yəni, Aqil bəy, qərar alınıb ki, gedirsiniz siz Türkiyəyə ailəliklə, yəni oğlu, qızı hamı yığışıb gedir Türkiyəyə. Düzmü başa
düşürsünüz? Belə bir fikir var, tam qərar qəbul olunmayıb, amma müzakirə mövzusudur bu qərar və açığı böyük ehtimal ki, belə olsun.
Və səbəb də sizin işlə təmin olunmamağınızdır Azərbaycanda, işinizin olmamağınızdır.
Elçi bəy ailəsindən heç kim işləmir, bilirsiniz. Və hal-hazırda bizim haqlarımız əlimizdən alınır, siyasi haqlarımız tapdalanır. Hüquqi baxımdan onsuz da hər kəsin haqqı tapdalanır. Azərbaycanda vəziyyət çox təəssüflər olsun ki, çox bərbatdır, həddindən artıq bərbatdır bütün sahələrdə. Belə bir şəraitdə bizim burada uzun müddət qalmağımız qeyri-mümkün görünür. Yəni o baxımdan biz həm təhsilimizi tamamlamaq üçün, Ərturqutun magistratura, doktorantura təhsilini tamamlamaq üçün, eyni zamanda Çilənay xanımın magistratura, doktorantura təhsilini tamamlaması üçün və mən özüm də onların orada oxuduğu müddətdə doktorantura təhsilini tamamlama niyyəti var. Eyni zamanda iş baxımından orada biz hesab edirəm ki, daha rahat iş tapa bilərik və problemlərimizi daha rahat həll edə bilərik. Eyni zamanda biz bu o demək deyil ki, biz Əbülfəz Elçibəy ideyalarından geri çəkilirik və yaxud onun yolundan kənara çıxırıq. Qətiyyən yox, əksinə, biz orada daha geniş müstəvidə öz fikirlərimizi həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm dünya ictimaiyyətinə çatdırma imkanı tapacağıq. Belə fikirləşirik ki, həm digər problemləri daha rahat həll eləmək imkanı əldə edəcəyik və Elçibəy ideyalarına orada daha çox xidmət edə biləcəyimiz düşüncəsi ilə belə bir qərarı müzakirə edirik.
Azərbaycanın uzaqda bunu reallaşdırmaq necə mümkün olacaq, Aqil bəy?
Çünki Azərbaycanda bugün bilirsiniz, azad mühit yoxdur. bizim yalnız çok imkanlarla deyək ki, Azərbaycan televiziyaları tamamilə monopoliyadadır.
Amma Əbülfəz Elçibəy Sovet döneminin ən çətin vaxtlarında Azərbaycanla mübarizə aparırdı.
Sovet dönemində mübarizə aparmaq, mən çox səmimiyyətlə deyirəm ki, indiki zamanında mübarizə aparmaqdan çox-çox rahat idi. Çünki indi heç bir qayda yoxdur. Sovet dönemində ən azından qaydalar var idi və siz yəqin ki, Əbülfəz Elçibəyin həyatını yaxşı bilirsiniz. Əbülfəz Elçibəy məhkəmələrdə Sovet qanunlarına əsaslanaraq özü öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilirdi. Eyni zamanda onun vəkilləri də o qanunlara əsaslanaraq o mübarizəni müdafiə eləyə bilirdilər. Amma bugün Azərbaycanda o beldən aşağı vurma məsələsi var. Beldən aşağı vururlar. Yəni heç bir qayda yox, heç bir qanun yox, heç bir mənəviyyata söykənən mübarizə üsulları yoxdur. Azərbaycan çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətdədir və bu vəziyyətə görə də mən yenə bir daha təkrar eləyirəm ki, Sovet dövründə mübarizə aparmaq indiki şəraitdə mübarizə aparmaqdan daha rahat idi. Ən azından o siyasi mənəvi baxımdan.
Təşəkkür edirəm. Aqil Səmədbəyli telefon xəttində idi. Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni, demək Elçibəy ailəsi adından öz fikirlərini bölüşdü Azadlıq Radiosunun efirində. Və studiyamızda qonağımızı bir daha xatırladım. Elçibəyin köməkçisi olmuş, uzun illər köməkçisi olmuş Oktay Qasımovdu. Sizin bununla bağlı təsiratlarınızı Allah, fikirlərinizi Allah, yəni Əbülfəz Elçibəyin ailəsi qəti qərar verməyib, amma hər halda belə təxmin elədi ki, yəni özləri də dedi ki, köçməyə hazırlaşırlar.
Təbii ki, çox ağrıyla qəbul edirik belə bir hətta müzakirənin getməsin. Çünki nə Əbülfəz Elçibəyin özü, nə ailəsi belə bir münasibətə layiq olan insanlar deyildi. Təəssüf ki, Azərbaycanda bugün elə bir şərait yaranıb ki, hüquqsuzluq, haqların taplanması və ən elementar haqqın Əbülfəz Elçibəyin ailəsinə, yaxınlarına tanınmaması əlbəttə gətirir, belə bir vəziyyətə çıxardır. Mən çox təəssüf hissi ilə qarşılayıram, amma hansısa bir məsləhət vermək fikrindən də uzaqam, çünki əgər biz yardım edə biləmək imkanlarımız yoxsa, onların deyək ki, şəraitindən ya düşdüyü bu durumdan çıxarmaq imkanlarımız yoxsa, onda qərarın qəbul edilməsi təbii ki, ailənin özünə aiddir və onların qəbul edəcək istənilən qərarı mən hörmətlə yanaşacağam. Təbii ki, bu heç bir halda Azərbaycana, Azərbaycan dövlətinə başucalığı gətirən bir hadisə deyil. Əgər Əbülfəz Elçibəyin ailəsi tərk edib keçsə, bu o demək olur ki, Azərbaycan istiqlalını qazanmış deyək Məmməd Əmin Rəsulzadə bir başqa cür haqsızlığa məruz qalır, onun özünə münasibət burada bir başqa fərqlidir və onun deyək məzarı Türkiyədən bura gətirilmir, bir ögey münasibətdir və ikinci dəfə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpasında həlləyici rol oynamış ikinci bir liderində sağlığında özünə münasibət təbii ki, indiki hakimiyyət tərəfindən heç də xoş deyildi və ən acınacaqlısı odur ki, o dünyasını dəyişəndən sonra ailəsinə olan münasibət, yəni özünə olan münasibətdən daha sərt oldu və normal məntiqlə düşünmək olardı ki, Əbülfəz Elçibəyin ailəsinə müəyyən haqlar tanınacaq, imtiyazlar tanınacaq, təəssüf ki, bu belə olmadı və ailənin durumu ilə bağlı da hər halda Aqil bəyin dediyi o acı gerçəkliklər göz önündədir.
Dinləyicilərimizə deyim ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərlər bu mövzu ilə bağlı və yaxud da ki, 050-744-1017-yə yazmaq imkanınız var. İsmarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Hacı Qabuldan İqbal yazır bizə ki, tarix bir daha Rəsulzadələr, Elçibəylər görməyəcək, yenə demək, bu ifadə artıq bir qədər təhqir elementi var deyin gerisini oxumuram. İqbal Hacı Qabuldan onu da yazır ki, Elçibəz öz ailəsini xalqdan ayrı tutmadı. Odur ki, jurnalistdən qaçmağa ehtiyac yox idi. Axı, bəyin Dubayda villası yox idi. Biz demək, əvvəlki verilişimizdə anons etmişdik ki, həm də Elçibəyin mətbuatla münasibətindən də danışacaq. O dövrdə işlənmiş jurnalistlərlə bu haqda söhbəti eləyəcək. Ya sorularla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışacaq. Və Oktay bəy, siz Elçibəyi necə xatırlayırsınız? Yeri görünür mü? Artıq təxminən 10 ilə yaxındır ki, 9 ildir ki, yoxdur.
10 il.
Bəli, Elçibəy yoxdur. Əbülfəz Elçibəy yoxdur. Bu siyasətdə yerin hansı formada görsənir?
Yəni, Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti Elçi bəyin yoxluğunun nəticəsidir. Mən elə düşünürəm. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan siyasətində son, deyək ki, bir neçə 10 illiyə öz damğasını vurmuş bir şəxsdir. Bu, deyək ki, həmi 70-ci illərdə dissident hərəkatı ilə bağlı, universitetdəki fəaliyyəti ilə bağlı olan hissəsidir. 80-ci illər dönəmi var və 90-cı illər dönəmi var. Yəni, Azərbaycanda təxminən 30 ilə yaxın iki dünya görüşün mübarizəsi gedib. Bu, bir Sovet komünist təfəkkürü, totalitar bir düşüncə ilə azadlıq, müstəqillik və demokratiya düşüncəsinin mübarizəsi olub və Əbülfəz Elçi bəy ikinci deyək ki, o xəttin daşıyıcısı olub və bu mübarizə davam edib. Əbülfəz Elçi bəydən sonra təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində və siyasətində çox dərin çatlar əmələ gəldi. Azərbaycan cəmiyyəti toparlana bilmədi və bu toparlanma daha dağınıq vəziyyətə düşdü. Xüsusilə siyasi qüvvələr arasında bir tənzimləyicisi, birləşdirici figür olan Əbülfəz Elçi bəyin yoxluğu təbii ki, Azərbaycanda avtoritar sistemin daha da güclənməsinə və aşağı-yuxarı bir monarxik tipli bir sistemə keçidə gətirib çıxarmağa belə deyə şərait yaratdı. Təbii ki, Əbülfəz Elçi bəyin görmək istədiyi Azərbaycan bu deyildi və Əbülfəz Elçi bəy mən əminəm ki, əgər vaxtsız həyatdan keçməsəydi Azərbaycanda durum indikindən çox-çox müsbət yöndə fərqli ola bilərdi.
Aha, Oktay Qasımovun dedikləri bu. Telefon xəttində Arif Əliyevdir. Demək, Əbülfəz Elçi bəy prezident olduğu dönəmdə mətbuat xidmətinə rəhbərlik etmiş şəxs. Hər vaxtınız xeyir olsun, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, siz yəqin ki, Aqil bəyin dediklərini eşitdiniz. Az əvvəl Aqil Səməd bəyli telefon xəttindədir. Eşitdiniz mi onun dediklərini?
Yox, təəssüf ki, eşitdim.
Hər halda qısaca mən sizə çatdırım. O bildirir ki, bugün Elçi bəy ailəsində heç kim işləmir və buna görə də qəti qərar olmasa da, amma təxmini belə bir qərar alıblar ki, ölkəni tərk eləsinlər, Türkiyəyə getsinlər, həm orada təhsillərini davam etdirsinlər, həm iş yeri tapsınlar və bu müddətdə bir fikirdə vurğuladı ki, Türkiyənin MHP partiyası, Millətçi Hərəkət Partiyasından daha çox dəstək alıblar, nəinki Azərbaycandan. Bax, bu vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
Çox bir ağır əlbəttə bir gələcək plandı ölkəni tərk eləmək. Hər halda mən təsəvvür edirəm ki, o boyda insanın ailəsi belə bir qərara gəlibsə, o hansı yaşamın hansı daxili həyəcanındır nəticəsidir. Amma bu onu göstərir ki, əslində Azərbaycan dəyişməyib. Çünki bu taleni bir çox olduqca işıqlı adamlar, içində mənim üçün hər şeydən əvvəl bir azadlıq və işıqlı bir azad və işıq insandır ki, mən o cür şeylərin həyatımda çox nadir hallarda rast gəlmişim. Mən bu onu göstərir ki, deməli Azərbaycan dəyişməyib. Yenə də həmin taleyi yaşamaqdadır bu cür insanların yaxınları.
Arif bəy, sizlə bir neçə il əvvəl bir müsahibə edirdik. Demək, bilmirəm, xatirinizə qalar ya yox, Nəcəf Nəcəfovla Azadlıq qəzetinin redaktoru ilə bağlı bir müsahibə idi. Orada siz dediniz ki, Nəcəf bəy çox narahat idi ölümündən əvvəl. Bilirdi ki, yaxın vaxtlarda yəni öləcək. Ona görə də ailəsini çalışırdı tezliklə Azərbaycandan çıxartsın. Və az sonra onun ailəsi ölkəni tərk elədi. İndi Elçi bəy ailəsi, yəni belə bir qərar verir. Siz bax, oxşar...
Bu deməkdir ki, deməli mən öz qənaətimdə ki, Azərbaycan dəyişməyib yanılmamışam. Çünki görünür həmin taleyi eyni insanlar Əbülfəz bəylə Nəcəf bəy xarakterci oxşar adam idilər. Bəlkə də o astrologiyanın təsiri deyilməyəm, həyat tərzinin təsiridir. Çünki bugün hər ikisinin doğum günüdür. Xatırlayırsınız hər kisi ad günlərim də eyni keçirilirlər son illərdə burada mı olsan, kələkədə mi olsan eyni vaxtda keçirilirlər bu görünür o qanaəti təsdiq edir ki, həqiqətən təəssüf ki, Azərbaycan dəyişmir və Azərbaycanlılar dəyişmir.
Əlifə, keçək başqa bir mövzuya. Biz demişdik ki, demək, əsasən Elçi bəy jurnalistlərin gözü ilə demək, bu gün qiymətləndirək. Həm siz o dövrdə mətbuat xidmətinə rəhbərlik eləmişsiniz, eləcə də demək onun mətbuatla münasibətini görmüşsünüz. İndi ki prezidentlə demək Əbülfəz Elçi bəyin demək mətbuatla davranışı nə qədər fərqlidir? Nə qədər necə qiymətləndirərdiniz bunu?
Əgər iş prinsipindən, iş xarakterindən söhbət gedirsə, mən hesab edirəm ki, tamamilə fərqli yanaşma tərzidir. Xatırlayırsınız, o zaman işlərin yoğunluğuna baxmayaraq, Azərbaycanın vəziyyətinin qat-qat çətin olmasına baxmayaraq, problemlərin qat-qat kəskin olmasına baxmayaraq, prezident aylıq görüşlərini də keçirdirdi baş redaktorlarla. Mətbuat üçün də qat-qat açıq idi, özü də xarici mətbuatdan çox daxili mətbuatı o həmişə meyil eləyirdi və hesab edirdi ki, sözünü burada deməlidir və burada eşitməlidir, onu anlamayanlarla ən çox danışmalıdır. İndi bir qədər fərqli yanaşma tərzi var. Belə bir mən yanaşma tərzi hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistlərindən bu və ya digər səbəbdən heç elə bir ünsiyyətə böyük ehtiyac da yoxdur. Əsasən, ünsiyyət xarici media orqanlarından, xarici jurnalistlərindən qurulmalıdır və s. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, ölkənin başçısının fəaliyyətinə xidmət edən və yaxud onun ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin etməli olan strukturlar tamamilə fərqli fəlsəfədən yanaşırlar bu strukturlara. İndiki dövrdə daha çox ünsiyyətin məhdudlaşdırılması, daha çox bir sirr atmosferinin yaradılmasından xidmət edir. Bu da bir fəlsəfədir. Yəni, bu da bir yanaşma tərzidir ki, dövlətin öndə olan şəxslərinin fəaliyyətində bir sirri, bir müəmmalı, bir çətinlik olmalıdır onlarla əlaqələri. Amma heç bir bu əlaqələri asanlaşdırmağa çalışırdı və bəlkə də
hansı yaxşıdır, Arif bəy? Sizcə hansı daha düzgündür?
Birincisi, çox çətindir, əlbəttə, ünsiyyətin açıq olması, çünki ünsiyyətin açıq olması, inandırım sizi, tənqidin və hücumların artıq olmasına həmişə xidmət edir. Və biz bunun o vaxt şahidi də olduq ki, bu elçiləyin özünə bir mənfi təsirləri oldu bu açıqlığın, bu ünsiyyətin bu cür olmasının, amma elçiləyin bir neçə dəfə xatırladığı və söylədiyi də fikirlər də bu, var idi ki, bu bir məşhur türk yazarının bir ifadəsidir ki, biz nəfəsimizlə hovura-hovura böyük bir buzdağını əritmişik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindədir. Yəni, biz bunu keçməliyik, mütləq keçməliyik və cəmiyyətimizi ona öyrətməliyik ki, o öz liderlərindən yaxın ünsiyyətdə olmalıdır və bu ünsiyyət həmişə anlaşmaya xidmət etməlidir. İkinci bir yanaşma tərzisi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, yəni az gördüyün və məsafənin böyük olduğu şey çox zaman bir hörmətin mi, bir çəkinmənin mi, bəlkə də çəkingənliyin qorunmasına xidmət edir və bu da bir yanaşma tərzidir, amma demokratik üsula o qədər də xas olmayan tərzidir.
Amma bu asanlaşdırır. Prezidenti ona görə seçmirlər ki, onun ətrafında sirr haləsi yaransın. Hər halda prezident ona görə seçilir ki, xalqa demək qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin, xalqla ünsiyyətdə olsun, həm də şəffaf işləsin. Yəni, bu sirr haləsi və şəffaflıq əslində demokratik cəmiyyətlərdə daha çox şəffaflığa üstünlük verir, Arif bəy. Yəni,
təbii, əlbəttə, amma bu çox çətindir. Yəni, demokratik öz-özlüyündə olduqca çətin bir şeydir. Yəni, demokratik idarəçilik həmişə ömrü uzal, idarəçinin ömrünü qısaldır bir qayda olaraq. Bunun dəfələr xüsusilə də ki, Azərbaycan kimi ictimai mühitin, ictimai həyatın formalaşmadığı cəmiyyətlərdə. Və biz bunu şahidi olduq, mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Təfələmirəmsə, martın 25-də idi. 92-ci il Elçibəyin parlamentdə dediyi söz ki, indi məni əlçalarla prezident seçirsiniz, bir ildən sonra eyni cürdə deməli
Devirəcəksiniz.
Devirəcəksiniz. Devirəcəksiniz demədi, eyni cürlə yola salacaqsınız. Faktiki elə də oldu. Yəni, demokratik, demokratiya, açıqlıq, şəffaflıq.
Sizcə səhv eləyibdir? Yəni, bunu mu deməyə çalışırsınız, Arif bəy?
Yox, mən səhv eləyirdi demək istəmirəm və bir daha qayıdıram söhbətinə əvvəlinə ki, mən onu deyirdim ki, cəmiyyət dəyişir. Mən əksinə deyirəm ki, yəqin ki, bu cür böyük ideallar böyük də qurbanlar tələb edir, amma bilə-bilə buna gedəsən və bu çamurluqdan keçirməyə özünü və öz millətini cəhd eləyəsən, mən bunda bir böyüklük görürəm, mən bunda bir fədakarlıq görürəm. Odur ki, həmişə Elçi bəyin faktiki olaraq iş ünsiyyətində daha çox olmağıma baxmayaraq, çünki o prezident idi, bir sırtlığın rəhbəri idi, həmişə onun iş qabiliyyətindən, iş bacarığından, iş keyfiyyətlərindən daha çox mənim üçün onun insanı keyfiyyətləri, onun fəlsəfi baxışları, bayaq elə dediyim o fədakarlıq, hətta özünün qurban getdiyini, əvvəlcə gedəcəyini ehtimalının böyük olduğunu bilə-bilə bu prinsiplərə sadiqliyi mənim üçün onlar çox əhəmiyyətli cəhətlər olub. Təəssüf ki, bu cəhətlər bizim insanlarda çox nadir cəhətlərdir.
Fikirləriniz təxminən aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Xəttə qalın və indi söhbətə Qulu Məhərrəmlə qoşulur. Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən biri. Qulu müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qulu müəllim, demək Arif Əliyevin dediklərini eşitdiniz, Əbülfəz Elçi bəy ilə bağlı, onun mətbuatla işi ilə bağlı və indi sizin fikirlərinizi alaq, siz o dövrdə demək dövlət televiziyasında çalışırdınız, ASTV-də və siz Əbülfəz Elçi bəyin işini necə qiymətləndirdiniz mətbuatla, nə dərəcədə jurnalistlər üçün ələ çatımlı idi, o dövrki mətbuatla indiki mətbuatı müqayisə eləmək olarmı?
Arif bəyin o fikirləri ilə razıyam ki, əlbəttə həmin dövrdə yəni ictimai sistem tam formalaşmamışdı. Problemlər həddindən artıq çox idi. Amma bununla yanaşı, əlbəttə mən o vaxt dövlət televiziyasında çalışırdım, nəinki çalışırdım, hətta o əsas xəbər buraxılışı vardı, saat 8 buraxılışını, onun aparıcılarından biri idim. Yəni informasiyanı hazırlamaqla bağlı bizim çox da ciddi problemlərimiz olmurdu. O dövrdə əlbəttə önəmli olan nə idi? Yəni, informasiya mənbələri tam açıq idi, informasiya almaq olurdu. Bütövlükdə mənə elə gəlir ki, mətbuatda o azadlığı cəmiyyətə dadızdırmaq o tendensiyası ki, var idi. Bax, həmin dövrdə mənə elə gəlir ki, Elçi bəyin şəxsi xarakteri, onun xarakterindəki bax o demokratizm, o humanizm, o ünsiyyətçilik, mətbuata açıq olmağı, bax o insani keyfiyyətləri biraz da bu təkan verirdi ki, cəmiyyətdə azad mətbuat tədricən özünə yer tapa bilsin. Təbii ki, problemlər də var idi, jurnalistlərə müəyyən təzyiqlər də ola bilirdi, informasiyayla bağlı problemlər də var idi. Amma bu faktı qətiyyən danmaq olmaz ki, Elçi bəy dövründəki mətbuatın azadlıq dərəcəsini ondan əvvəl və ondan sonra heç bir dövrünə müqayisə eləmək mümkün deyil. Yəni, sadəcə olaraq, yəni bir jurnalist olaraq bizim informasiya almaq imkanlarımız geniş idi. Yəni, bu fakt idi, bunu danmaq olmaz. Sözün birini qoyub o birisinə gedim. Bu yaxınlarda rayonların birində olanda bir nəfər sanki Elçi bəydən narazıymış kimi belə bir ifadə işlətdi ki, kimsə şəhid olanda Elçi bəy ora gəlmişdi. Həmin hüzur yerində mən o Elçi bəyə dedim ki, sizin filan cəhətləriniz, yəni apardığınız siyasət yanlışdır. Yəni, mən sadəcə olaraq ona bu fikrimi dedim ki, yaxşı, indi siz mənə deyin görüm, indi siz hansısa bir rəsmi şəxsi, prezidenti, ya baş naziri, ya Milli Məclisin sədrin haradasa görüb sözünüzü deyə bilirsiniz, ya yox?
Aha, cavun
yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni Elçi bəy daha jurnalistlərə çatımlı idi, yəni jurnalistlərə açıq idi. Davamlı olaraq, təbii ki, o vaxt Arif bəy də mətbuat xidmətində çalışırdı. Davamlı olaraq Elçi bəyin radio müraciətləri vardı. Mən sizə deyim ki, bax, bu ənənə haqqında düşünmək lazımdır. Yəni o vaxt davamlı olaraq hər şənbə günü Elçi bəyin xalqa radio müraciəti vardı. Mən elə gəlir ki, bu bir ənənə kimi formalaşırdı və çox təəssüf ki, sorular bu inkişaf eləmədi. Yəni, fikrim, sözümün canı budur ki, həmin dövrdə baxmayaraq güclü romantizm var idi. Cəmiyyətə hələ demokratik prinsiplər formalaşmamışdı. Üç problemlər vardı. Cəmiyyətin amma ümidi var idi, inamı var idi sabaha. Xüsusən Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı çox aşkar belə deyək, məlumatlar gedirdi cəmiyyətdə, çox rahatlıqla şərhlər verilirdi, problemlər üzdə idi, yəni bunlar haqqında cəmiyyət geniş danışa bilirdi. Eləcə də digər sosial problemlər haqqında, məsələn, televiziyanın özündə tənqidi verilişlər var idi, yəni Elçi bəyin özü siyasətini tənqid edən verilişlər var idi dövlət televiziyasında, xəbərlər proqramında tənqidi süjetlər gedirdi və s. Yəni deməyim odur ki, tutaq ki, əgər biz bu xətti aparıb və onu daha, belə deyək ki, ölçülərlə, söz və mətbuat azadlığı kontekstində bax o prinsipləri formalaşdırıb irəli apara bilsəydi, bizim daha çox uduşumuz olardı. Ona görə də, yəni amma yanlışlıqlar nə oldu mənim fikrimcə? Tutaq ki, Elçibəy dövründə, tutaq ki, televiziyanı ictimailəşdirmək daha rahat idi və asan idi, bunu eləmək olardı. Daha sonra, məsəl üçün, rəsmi qəzetlərdən imtina eləmək mümkün idi və bunları eləmək olardı. Hərçənd ki, baxmayaraq ki, məsəl üçün, o dövrdə Azərbaycan qəzeti çox yaxşı, belə deyək, mətbuat orqanı çevrilmişdi. Yəni, bunlar faktdır. Mətbuatda tənqidi ruh güclü idi, araşdırma materialları həddindən artıq geniş idi, mətbuat maraqlı idi, ictimai mühit maraqlı idi. Yenə deyirəm, bax, bütün bunlar həm də problemlərlə yanaşıydı. Amma...
Qulu müəllim, nə oldu ki, birdən-birə Azərbaycan mətbuatı sizin dediyinizdən belə nəşə çıxardıran maraqsızlaşdı və siz bilirsiniz ki, o zaman da
tənqid... Mənim deməyim deyil, siz də bunu bilirsiniz. Arif Əliyev də orada əyləşib gözəl bilir. Yəni, bu dinamikanı, yəni əks dinamikanı daha doğrusu Azərbaycanda hər kəs bilir. Sadəcə olaraq demokratiya prinsiplərindən geri çəkilməyə, cəmiyyətdə aşkarlığı, şəffaflığın dairəsini məhdudlaşdırmaq təbii ki, gətirib çıxardır ona ki, bəli, indi bizdə Azərbaycanda qəzetlər hamısı bir-birinə oxşuyur. Belə deyək, söz və mətbuat azadlığından çox ciddi geriləməl var. İndi baxıram, mətbuatın 135 illiyini bayram eləyirik, eləyirik, lap yaxşı eləyək. Yəni, biz bunun nəyini bayram eləyirik? Bugün mətbuat azaddır mı və azad mətbuatdırsa və bu cəmiyyətə nə verir? Yəni, bugün biz kütləvi təbliğat, təşviqat aparmağına nəyə nail ola bilirik? Yəni, bugün biz yalanları biraz da miqyasını genişləndiririk. Hesab edirəm ki, bax, bu, əlbəttə bunlar hamısı bugün bizim jurnalistləri, sözün həqiqi mənasında söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı olan insanları düşündürməlidir.
Qulu müəllim, siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, o dövrdə də demək ki, mətbuata təzyiqlər deməz, amma sərt davrananlar olurdu. Necə fikirləşirsiniz? Hər halda indi vəziyyət daha çətin olar. Bugün həbsdə olan jurnalistlər var, bugün blogerlər həbsdədir, söz azadlığının dairəsi xeyri daralıb.
Təbii, bunları heç kim inkar eləmir. Bunlar mətbuatda yazılır, rəsmi bəyanatlarda səslənir, jurnalist təşkilatları, insan haqlarını qoruyan təşkilatlar, hüquq müdafiəçilər bu barədə danışırlar. Yəni, bunları heç kim gizlətmir. Düzdür, bəzən deyirlər ki, həbs olunanlar birbaşa peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Yəni, bu da bir cür riyakarlıqdır hesab edirəm. Yəni, hər kəs bilinir ki, həbsdə olanlar nəyə görə həbs olunub və bugün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının çevrəsi, ölçüsü nə dərəcədədir? Yəni, bu 10 il bundan əvvəlki səviyyə ilə, hətta belə deyək, Heydər Əliyevin hakimiyyətin ilk dövründə olduğundan da belə deyək, həmin çevrə məhdudlaşıb. Bunlar danılmaz faktlardır. Səbəbi nədir? Mən deyək ki, Azərbaycanda bunun səbəbini hər kəs bilir və ona görə də bugün artıq bir çox jurnalist təşkilatları Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yenə deyirəm, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı olan sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını istəyən təşkilatlar və buna xidmət edən təşkilatlar həyəcan təbili çalır. Yəni, bu, hər kəsə bəlli bir faktdır.
Təşəkkür edirəm, Qulu müəllim. Qulu Məhərəmlinin dediklərini eşitdik və bir qədər əvvəl biz, demək, Əbülfəz Elçibəy ailəsi ilə bağlı, onun ölkəni tərk etmək qərarı alması ilə bağlı danışırdıq və xeyli ismarışılar gəlir, mən onları, demək, çatdırmaq istəyirdim. Elçibəy ailəsinin Azərbaycandan getməsi xəbəri bizi çox sarsıtdı. Biz indən sonra diktatorluğa qarşı kəskin olmalıq deyirsə, ya başqa bir dinləyici yazır. Onda demokratiya indikindən qat-qat güclüydü. Başqa bir dinləyici yazır, xahiş edir oxuyun mənim mesajımı, Elçibəy deyildimi deyən torpaqları verərik də alarıq da. Belə ifadə işlətmişdimi Oktay bəy?
Valla Azərbaycanda
fantaziya güclü olan insanlar çoxdur. Əbülfəz Elçi bəy heç zaman o tipli ifadələr işlətmir. Bu kontekstdən çıxarılmış fikirlər adətən cəmiyyəti yanıltmağa yönəlmiş fikirlərdir. Əbülfəz Elçi bəyin elə bir fikirləri olmayıb. Sadəcə olaraq hansısa bir müvəqqəti uğursuzluğu olanda Əbülfəz Elçi bəy təbii o kontekstdə bunu deyə bilərdi ki, deyərim, bir kənd ya bir hansısa ərazi əgər itirilibsə, bu qaytarıla bilər. Yəni, burada məqsəd torpaqların itirilməsi ilə barışmaq yox, sadəcə olaraq cəmiyyəti toparlamaq və qarşıdakı mübarizəyə hazırlanmaq o torpaqların da və o azadlıqların da geri alınması ilə bağlı olan fikirlərdir. Yəni, mən ümumiyyətlə o bayaqdan da verilişdə baxıram. Yəni, Əbülfəz Elçi bəyə tək bir yönlü baxmağın mən tərəfində deyiləm. Yəni, Əbülfəz Elçi bəyin bayaq hörmətli qulu müəllim də orada dedi, deyək ki, televiziyalarda mətbuatla bağlı o zaman daha radikal hansısa tədbirlər filan görülərdi. Bugündən o məsələlərə baxanda təbii, yəni bu istəklər, bu deyək ki, düşüncələr daha genişdir, yəni bugünümüzdən baxanda. Amma biz o dövrə qayıtmalıyıq, yəni o dövrü yaşamış insanlar bir balaca yaddaşların, belə deyər, işə salsalar görərlər ki, o zaman durum heç də elə deyildi ki, bütün hər şey birdən-birə həyata keçirilsin. Əvvəla çox ciddi bir müharibə deyək ki, Azərbaycan aparırdı və orada bu müharibə sadəcə olaraq ara sıra və zaman zaman hansısa sərhədlərin deyək ki, atəşkəsin pozulması və s. deyildi. Burada deyək ki, canlı qüvvədən, hərbi texnikadan, təyyarələrdən, helikopterlərdən istifadə olunan aparılan iri miqyaslı döyüş əməliyyatları idi. Və Azərbaycan dövləti bütün imkanların bu istiqamətdə cəmləmişdi və eyni zamanda Əbülfəz Elçi bəy müharibə apara-apara eyni zamanda digər islahatları da həyata keçirdi. O cümlədən də demokratik deyək ki, həyatımızın demokratikləşməsi yönündə islahatları. Yəni, bunun bir nümunəsi olaraq, deyək, bayaq qulu mərim də dedi, hətta dövlət televiziyasında müəyyən qədər indi bugündən o yanlışla görülə bilər və bu razılaşmamaq da olar ki, bəlkə də bu lazım deyildi. Amma o Əbülfəz Elçi bəyin bu təbiəti bir demokratizm üzərində köhlənmiş təbiət idi və o Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına demokratizmi azadlıq qədər deyə bu cəmiyyətdə oturuşmasını istəyirdi və istəyirdi ki, azad, demokratik bir cəmiyyət qurulsun Azərbaycanda və ona görə də mətbuatla da iş sahəsində təbii ki, özünə zərər eləməsinə baxmayaraq müəyyən elə addımlar atırdı ki, bu inkişafa gedə bilsin. Əbülfəz Elçi bəy bayaq Arif bəy çox haqlı olaraq qeyd elədi. 92-ci ilin 26 martında Ali Sovetin sessiyasında çıxışında da, yəni o fikir buna yönəli idi ki, bu il əl çalaraq seçdiyiniz prezidenti o tək özün şəxsən nəzərdə tutmurdu. Bir il sonra eyni qayda əl çalıb onu yıxacaqsınız. Çünki bu dövləti və prezidenti qoruyacaq mexanizmlər, dövlət mexanizmləri hələ qurulmayıb. Ona görə də Əbülfəz Elçi bəy hətta özü hakimiyyətə gəlmək belə istəmirdi və o zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan.
Amma Oktay bəy, necə oldu ki, bir sonra, yəni Elçi bəy gedəndən sonra, bir sonra hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev bu mexanizmləri qura bildi?
Əvvəla şərtlər fərqli idi. Əvvəla şərtlər fərqli idi, çünki Əbülfəz Elçi bəy iqtidarına qarşı dayanmış qüvvələrə əgər biz sərf nəzər eləsək, bir iqtidara qarşı olduqca böyük bir qüvvənin qarşısında aldığını görərik. Yəni, bu sir deyil. O dönəmdə Azərbaycanda siyasi səhnədə 3 əsas xətt var idi. 3 siyasi liderin ətrafında birləşmiş qüvvələr vardı. Bu birincisi Milli Azadlıq Hərəkatının içindən çıxmış və Milli Azadlıq ideyalarının daşıyıcılar olan qüvvələr idi. Və bunların təbii ki lideri Əbülfəz Elçi bəy idi. Bu bir xətt idi. İkinci bir xətt Heydər Əliyev və tərəfdarları idi. Üçüncü bir siyasi qüvvə Ayaz Mütəllibov və bunun tərəfdarları idi. Yəni xatırlayırsınızsa, deyək ki, Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətinə qarşı daxildə bu iki böyük qüvvə dayanmışdı. O cümlədən Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdən getməsində illah da israr edən və bütün imkanların işə salan Rusiya vardı. Rusiyanın ətrafında kimlər vardı? İran vardı. Rusiya təbii ki, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətdə uzun müddət qalmasını istəmirdi və mən bugün yeni müsahibətdə çıxan yazımda da qeyd eləmişəm. O zaman Rusiyanın Azərbaycanda səfiri vardı, Walter Shonya. Shonyanın Moskvaya Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi raportdan bir cümləni demək istəyirəm. Shonya yazırdı ki, raportunda, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti daha 2 il davam etsə, Azərbaycan tam müstəqil Rusiyadan asılı olmayan bir dövlətə çevriləcək və Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq. Buna yol vermək olmaz, qarşısı alınmalıdır. Rusiya, çünki o zaman xatırlayırsa, Çeçenistanda milli azadlıq hərəkatı artıq bir müəyyən mərhələyə gəlmişdi. Tataristan vardı, Başqırıstan vardı, digər Rusiya daxilində bir 20-yə qədər muxtar qurumlar var. Və bunların da bir çoxu türk dilli xalqlar və o cümlədən müsəlman xalqlardır. Və bunlara bir, deyək ki, onların Bakıya diqqətləri yönəlmişdi. Bakı artıq onlar üçün də cəlb edici və bu onların da hansısa öz milli haqları uğrunda mübarizədə bir, deyək ki, bir mərkəz halına gəlmişdi. Təbii ki, Rusiya bunu istəmirdi və həm də Rusiya Qafqazda öz mövqələrini itirməmək üçün artıq Azərbaycanda istənilən, deyək ki, variantı hazır idi. Necə ki, Gürcüstanda Qamsa Xurdiyanı devirmək üçün vətəndaş müharibəsi saldırı Tiblis dağıldı.
Bunlar aydındır, Oktavio. Bunlar 90-cı illəri görmüş bugünkü nəsil üçün onlar xatirindədir. Sizdən xahiş edəcəm ki, Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı bir xatirənizi danışasınız verilişin sonuna doğru. Amma indi telefon xəttində həm Arif Əliyevdir, həm də Şahvələt Çobanoğlu. Şahvələt bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Şahvələt bəy, siz Elçibəyin mətbuatla işini necə qiymətləndirirsiniz? Bax, söhbətə başlayanda Arif bəy bir fikir işlətdi. Dedi ki, Elçibəy mətbuatda çox açıq idi. Bu müəyyən mənada yaxşı idi, amma bugünkü demək hakimiyyət başında olanlar daha çox öz ətraflarında bir sir yaradırlar, mətbuata açıq deyillər. Düzdür, Arif bəy bunu yanlış kimi qiymətləndirmədi Elçibəyə mətbuata açıq olmasını, amma mən bilmirəm, bəlkə də Arif bəy özü efirdədir, səhvimi düzəldir, bir tərəddüd hiss elədim. O sualı özünə də verdim. Siz necə qiymətləndirirdiniz Elçibəyin mətbuatı?
O dövrdə bilirsiniz ki, yəni reportör olmuşam, yəni müxbirlikdən. O dövrlərin Elçibəy hakimiyyətə gəldikdən əvvəl də, sonra da indiyə kimi də demək mətbuatdakı işin, hakimiyyətlərin mətbuata münasibətini görmüş bir adamım, özümdə hiss eləmiş bir adamım. Təbii ki, bunlarla bağlı çox aydın bir təsəvvürüm var. Mən dəfələrlə buna hətta ayrı-ayrı yazılarımda münasibət də bildirmişəm. Konkret münasibətim bu cürdür. Hətta baxmayaraq ki, mən Əbülfəz Elçibəyə çox böyük sevgim var, onu çox böyük hörmət bəsləyirəm, onun Azərbaycan tarixində çox böyük adamlardan biri kimi qəbul edirəm. Bu qətiyyətlə əminəm ki, burada bu sevgidən çıxış eləmirəm. Biz həmin dövrdə, Elçibəyin hakimiyyəti dövründə, deməli, doğrudan da mətbuat azadlığının nə olduğunu hiss elədik. İndi buna siyasi kontekstdən bəziləri yanaşa bilər ki, bəs başqa cür qurmaq olardı vəziyyəti və hakimiyyəti xilas eləmək olardı, mətbuatı işlətmək olardı. Ona mən öz münasibətimi bildirəcəyəm. Bunu zaman-zaman mətbuatda Elçibəyi tənqid edən adamların dilindən eşitmişik biz. Amma siz təsəvvürün, mən Dövlət qəzetində işləyirdim həmin dövrdə. Azərbaycan qəzeti o vaxtları, deməli, Azərbaycan qəzetinin statusu dəyişdirildi. Keçmişdəki birinci respublika dövründə olduğu kimi o parlamentin qəzeti oldu. Həmin dövrdə biz belə deyək, asanlıqla hakimiyyəti tənqid edirik. Rəsmi qəzetdə bu mümkündür mi indi? Bu mümkün olacaq bir şey. Bu təsəvvürlərə gələcək bir şey deyil. Hətta bu yaxınlarda bizim jurnalist həmkarlarından Natiq Güləhmədoğlu həmin dövrlərdə mənim yazılarımı tapıb çıxartmışdı. Həmin dövrlərə aid kitabxanadan axtarıb çıxarmışdı və heyrətlə bir yazı yazmışdı ki, o dövrlərdə necə deməli asanlıqla hakimiyyətin də məmurları da asanlıqla tənqid edə bilərdik. Amma bu demək deyildi ki, o tənqidlər bu hakimiyyətin yıxılmasına yönəlmişdi. Tənqidləri idi. O demək deyil ki, o dövrdə müəyyən qüsurlar olmaya bilərdi. Müəyyən məmurların hərəkətləri də var idi. Heç kim unutmur ki, İskəndər Həmidov bizim gözümüzün qarşısında jurnalistə hücum elədi. Amma hakimiyyətin
canlı
münasibəti...
Canlı efirdə özü də.
canlı efirdən başqa biz Azərbaycan redaksiyasının nəşriyyatının binasına gəldi və Ayna qəzetinin əməkdaşına deməli bizim gözümüzün qarşısında oldu. Mən həmin hadisənin şahidiyəm. Çünki otaqlarımız üzbəyüz idi. Deməli bu amma hakimiyyətin münasibəti siyasi hakimiyyətin iradəcə münasibəti necə idi? Təbii ki bu hadisələrə deməli qarşı idi. Məmurların bərəkətlərin qabağını almaq istəyirdi. Onu pisləyirdi və gözünüz də görürsüz nə zamansa İskəndər Həmidov həmin hakimiyyətin naziri olmadı. Yəni, amma Əbülfəz Elçibəy siyasi hakimiyyət olaraq mətbuat azadlığını qəbul edən, bunu millətin sərvəti kimi tanıyan bir adam idi. Və onun öz dilindən eşitdiyimi deyirəm. O deyirdi ki, məni tənqid eləyə, tənqid eləyin ki, gələcəkdə də hakimiyyətləri tənqid eləməyə bacarasın. Mən bunu müxbir olanda onun prezident olaraq öz dilindən eşitmişəm. Yəni ona görə deyirəm ki, deməli, həmin dövrdə doğrudan da biz mətbuat, belə deyək ki, azadlığını, deməli, hiss eləyə bildik. O ayrı məsələ ki, kimlərsə siyasi kontekstdə baxa bilərlər ki, mətbuat necə qurulmalı idi, orada əgər əksiklər olubmu, ümumilikdə isə bayaq Oktay bəy də deyirdi, şərtlər fərqli idi, amma bir şey də deyək ki, siz sual verdiniz ki, nəyə görə o dövlət mexanizmlərini qura bilmədilər? Siz qəbul eləyin ki, Azərbaycanda bunu aşılamaq lazımdır ki, avtoritar hakimiyyətləri qurmaq çox asandır. Avtoritar yollarla hakimiyyətləri ələ almaq, milli maraqlardan çəkinərək hakimiyyəti saxlamaq çox asan bir üsuldur. İstənilən dövlətlə razılaşırsan, istənilən tələblərə uyğunlaşırsan, xalqla bağlı, belə deyək ki, xalqın tələblərinə bağlı daha narahatçılığın olmur ki, sən necə yanaşacaqsan, tərəddüdün olmur və sənə xeyir eləyən istənilən addımı atırsan, bu bəzən qanunlara ziddir, ya zidd deyil, bunu fərqində olmursan. Belə bir hakimiyyət qurmaq çox asandır. Bu yolla Əbülfəz Elçibəy istəsə, o da hakimiyyətini saxlaya bilərdi. O da istəsə, belə deyək ki, indiki kimi bütün televiziyalar özünə işlədə bilərdi. Axı onda bizə eyni ilə bu hakimiyyət olacaqdırsa, onda Əbülfəz Elçibəydən bizim tələbimiz nədir? Yenə Heydər Əliyev olmaq tələbidirsə, onda Əbülfəz Elçibəy olmağın mənası nə olardı ki? Yəni, bu adam başqa bir şey istəyirdi. Başqa bir ölkədə azadlıqları, demokratiyanı gətirmək istəyirdi. Başqa bir Azərbaycan qurmaq istəyirdi. Çətinliklər bununla bağlı idi. Mətbuatla bağlı baxı deyilənlər də, mürəkkəblilər də onunla bağlı idi. Amma bütün bunların, belə deyək ki, fərqli baxışlar ola bilər, müəyyən yanaşmalar edə bilərik. Amma hər birimiz o dövrdə olan adamların, vicdanlı adamların hamısı, bax indi efirdə olanlar da etiraf eləyər ki, o dövrdə siyasi hakimiyyət mətbuatı boğmaq istəmirdi. Ayrı-ayrı bəs belə deyək ki, hadisələrdən danışmaq olan o hakimiyyət mətbuat azadlığını tanıyırdı. İstənilən qədər, hətta mətbuatın, qəzetlərin sayı istənilən qədər idi. Bir çox konkret belə hadisələrdən çıxış eləyib də demək olar bunu. Bir çox hadisələr, yaxşı hadisələri də xatırlamaq olar. Məsəl üçün, müxalifətin parlamentdən efir istəməsini. Siz bilirsiniz ki, efir həmişə jurnalistin olmalıdır. Amma Əbülfəz Elçibəy dedi ki, müxalifət parlament televiziyadan efir istəyirsə verilməlidir. Qoyun müxalifət çıxış eləsin. Əslində, efirin sahibi aparıcıdır. Bax, siz aparırsınız, efiri açırsınız hamının üzünə, sərbəst şəkildə efiri siz verməlisiniz. Amma Elçibəy hətta bunu aparıcıdan, televiziyadan, dövlətə bağlı televiziyadan xahiş edirdi ki, müxalifətə canlı efir birbaşa xalqa müraciət istəyirsə imkan yaradın. Yəni, bu azadlığı heç kim dana bilməz.
Şəhvət Bey, mən eşitdiyimə görə bilmirəm, bəlkə mənə yanlış məlumat veriblər, amma mən bildiyimə görə Əbülfəz Elçibəy bəzi sənədləri sizə verib qorumaq üçün, bəzi sənədlərini, əlyazmalarını. Bu belədirmi və onları nə vaxt özə çıxartmalı düşünürsünüzmü?
Yox, bilirsiniz, indi çox şeylər deyirlər və çox şeylər... Amma tutaq ki, bizdə müəyyən, belə deyək ki, xatirələrlə bağlı, müəyyən fikirlərlə bağlı nələrsə ola bilər. Yəni, bunu mən o mənada demirəm ki, mən müəyyən sirlərin daşıyıcısıyam, yəni önəmli məndə bir şeylər vardır. Amma Elçibəylə ölümündən qabaqçı dövrdə heç o vaxt ölümü haqqında heç təsəvvür də belə yox idi. Mən bir çox söhbətlərim olub, bir çox, belə deyək, məsələlərlə bağlı aydınlaşdırmalarım olubdur. Onların bəzilərinlə bağlı özünün xahişi olub ki, çox uzun dönəm keçəndən sonra bunlara
nə qədər uzun dönəm
açılmalar ola bilər. Yəni onlar siyasi məqsədlərlə istifadə olunmamalıdır və burdan Azərbaycan bu gün ümumi ictimai maraqlar naminə xeyir ola biləcək bir şey görsəydim, məmnuniyyətlə o şeyləri deyərdim. Mən təbii ki, söhbətlərdə bəzi dostlarım yəqin ki, bunu sizə çatdırıb, o söhbətlərin bilinə biləcək hissəsini deməli demişəm. Amma nələrisə tutaq ki, nə vaxtsa uzun dönəm keçdikdən sonra açmaq olar, onlar da açılacaq və ya bir kitab
bəlkə alınacaq. Bəlkə qısaca vaxtımız yekunlaşır, bir dəqiqə ərzində onlardan birini açaydınız, dinləyicilərimizlə bölüşəydiniz. Mümkündür mü belə bir şey yaşamaq?
Yox, mənim bu saat belə deyək ki, elə bir sir açacağım, belə dinləyicilər üçün maraqlı olacaq, biləcək bir sirrim yoxdur. Amma istəsəydiniz, bir xatirə deyə bilərəm ki, bu mətbuatla bağlıdır. Mənim yadımdadır ki, o zaman deməli, qəzetlərdən hansısa, deməli, hakimiyyətə yaxın ailədən olan bir nəfərin xəstəliyi haqqında, deməli, xərçəng xəstəliyinə tutulmasından bağlı yazı vermişdi. O zaman təsadüfən demişdilər ki, Əbülfəz Elçibəyə demişdilər, belə bir təsəvvür yaranmışdı, yəni məlumat biraz yanlış olmuşdu. Əbülfəz bəy elə bilmişdi ki, o bizim qəzetdə, Günaydın qəzetində dərc olunub və o zaman, deməli, zəng etdi köməkçisi, məni dəvət etdi Əbülfəz Elçibəy ilə görüşməyə və mən də vaxt təyin elədik, Əbülfəz Elçibəyin yanına getdim və o zaman mən təbii ki, sual, o bizim qəzetin fəaliyyətinə bağlılığı yox idi, amma Əbülfəz bəydən soruşdum, nə əcəb siz bunu sorğu eləyirsiniz, nəyə görə narahatsız bundan? O dedi ki, heç vaxt, deməli, həkimin deməyəcəyi, deməli, xəstəyə deməyəcəyini qəzetlər yazmalı deyil. Yəni, mən onda deməli, bizim üzərimizə düşən həm də etik prinsipləri, belə məsuliyyəti də onda çox ciddi şəkildə anladım. Yəni, bu mənim üçün xoş xatirələrdən biridir.
Təşəkkür edirəm Şahfərət bəy. Şahfərət Çobanoğlu Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı öz fikirlərini bölüşdü. Arif bəy, xəttdə siz yəqin ki, Arif eləyib. Siz yəqin ki, bir xatirə bölüşərdiniz dinləyicilərim. Sən artıq vaxtımız yekunlaşır. Təxminən 2 dəqiqəniz var. Buyurun.
Xatirələri mən artıq yazmışam onu, amma bir şey deyim ki, siz mənim dediklərimlə bağlı bir tərəddüd ifadəsi işlətdiniz. Görünür, bir qədər lazımı qədər aydın fikrimi ifadə eləməmişəm ona görə. Hər halda Elçibəyin media ilə əlaqəsini quran bir insan kimi bir tərəddüd ifadəsi burada heç yer yerinə düşür.
Ola bilər, bəlkə mən yanlış başa düşmüşəm. Ola bilər.
Sən bilə ki, məsələn, bir fikir səsləndi ki, Elçibəy hakimiyyəti başqa cür etsəydi qələbə də qazana bilərdi. O cür siyasət, o cür yanaşma tərzi və o cür açıqlıq faktiki olaraq əvvəlcədən 90% deməli müəyyən siyasi uğursuzluğa gətirib çıxara bilən bir şeydir. Amma sən bunu bilə-bilə bu addımları atasan və biləsən ki, bu Azərbaycan gələcəyi üçün lazımdır və faktiki olaraq bir növ özünü qurbanlığa da hazırlayasan, mən bunu həqiqətən böyük bir fədakarlıq hesab edirəm və bütün digər cəhətləri kənara qoysaq da Elçibəyin siyasətdə bu cür fədakarlığını mən hər halda başqa bir Azərbaycanda siyasi xadimdən görməmişəm.
Təşəkkür edirəm. Arif Əliyevin Elçibəylə bağlı fikirlərini öyrəndik, daha doğrusu o dönəmdə mətbuatla işini necə qurmuşdu və bunu illər sonra necə qiymətləndirir Arif Əliyev, bax bunu eşitdik. Oktav bəy, vaxt gəldi sizin xatirənizə, təxminən bir dəqiqə vaxtımız var, buyurun zəhmət olmasa.
Yəni, belə xatirələr çoxdur, amma çox qısa deyim ki, xatırlıysa Əbülfəz Elçibəy kələkə olduğu dövrdə, demək, televiziyada rəsmi mətbuat orqanlarında Əbülfəz Elçibəyin kələkdə silahlı dəstələr saxladığı, nə bilim başında quldurlar filan yığıldığı haqqında belə məlumatlar yedirdi, daim cəmiyyətə bu aşılanmağa çalışılırdı və buna müqabil olaraq da, yəni bu Əbülfəz Elçibəyə qarşı yönəlmiş təzyiqin bir tərkib hissələri idi. Orada postlar filanlar, Naxçıvandan Kələkiyə qədər 13 dənə post düzülmüşdü silahlı, nə bilim filan. Bütün bunlar, yəni hamısı Elçibəyə təbii ki, mənfi cəhətdən təsir edirdi və insanlar incidirilir orada, günahsız insanlar, əhali filan. Yəni, bunlara cavab olaraq Əbülfəz Elçibəy günün birində özü maşına yerləşərək getdi posta, dedi ki, iş mənim üzərimdədirsə, mən gəlmişəm, həbs edə bilərsiniz. Yəni, bu qədər bu məsələlərə çox açıq, Arif bəy dediyi qədər fədakar bir insan idi. Yani bu kadar. İnsan özün fədakarlığa hazır bilen ve bu her şeyi de göze önüne alarak yedebilen bir lideriydi. Başka bir hatıra da vardı. Çok kısa olarak eğer mümkünse. Demek 95. ilde Kələkiyə əməliyyat hazırlanır ve rəhmətli Fətullah Hüseynov haber gönderir ki Kələki bombalanacak, evin tərk etsin.
Kısaca cevabın oldu ki ben.
Cevabı oldu ki insanlar günahsızdır. Kəndə hücum eləmək olmaz ve mən də öləcəmsə ata evimdə öləcəm. Çıxmayacağım. Bombalarsa bombalar evimi vursunlar ancaq. Vuracaqlarsa evimi vursunlar. Kəndə atmasınlar heç nə.
Oktay Qasımovun iki xatirəsini aldıq Elçi bəylə bağlı ve söhbətimiz artıq yekunlaşır. Biz Sakarya şehrini Elçi bəy ifası da eşitmək istəyirdik ama vaxt təəssüf ki alınmır deyəsən. Hər halda nə qədər mümkünsə ora qədər verərdi yəqin səs prodüserimiz. Sabaha kimi deyirəm. Sağollaşıram. Mən Şahnaz bəylə kızı bugünkü işten sonra da bak böylece yekunlaşır.
Sakarya bir insandır, su misali. Kıvrım kıvrım akarya, bir yanda akan benim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazan yokuşlarda susamak.